habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa fiidnimo isniina bisha mayna waa 15 sannadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah jacfar kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda ammaanka magaalada muqdisho.
haddii maaragtay tirakoob ahaan la yidhaahdo mas-uuliyiinta ka howlgasha magaalada muqdisho macal xildhibaanada iyo haddii laysku daro wasiirada iyo agaasimayaasha iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo mas-uuliyiinta kaleoo ciidamada oo gaadiidka iyo wataan hubka faraha badan waa mid maaragtay aan ka yarin 600 ilaa 500 oo qofood oo population uu noqona.
waxaanu sidoo kale idiin haynaa waraysi gaarah oo aanu la yeelanay madaxa howlgalka midowda africa francisco madeira.
Amisom marna ma aanay fashilmin, waxaad ogaataa haddii aad leedahay guri, gurigaagana uu adag yahay, waxaad jiri kara mararka qaarkood in aanay micnaheedu ahayn in tuug uuna gurigaaga xadi karin.
xubintii qurba joogta dooda gaabnayd iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese dhegaystayaal ku soo dhawaada warkii dunida. weerarkii dunida meelo badan gilgilaya dhinaca kombyuutarada ayaa u muuqday isniintii mid yaraaday kadib markii kumanaan kombyuutara oo badankeeda qaaradda eeshiya la weeraray, waxaana arrintani ay imaanaysaa xilli in ka badan 150 waddan uu ka dhacay weerarkaasi, faylasha qaar la weeyayey, markaasoo kooxihii weerarka geysanaya ay dadku weydiisanayeen lacago si faylasha ay dib ugu soo celiyaan. mid ka mid a weeraradii ugu xumaa waxaa lagu qaaday xarunta caafimaadka qaran ee Britain, waxaanay keentay in hay-adda caafimaadka qaran ay ku baaqdo weerar xooggan oo dhacay isbitaalada qaar. waxa ay sababtay in dhakhaatiirtu ay hakiyaan qalliino ay samayn lahaayeen, sababtoo ah dhakhaatiirtu waxay awoodi waayeen inay booqdaan oo ay helaan faylasha bukaanada ay doonayeen inay qalliimada ku sameeyaan.
waxaa soconaya ka baarandega qofka uu noqonayo agaasimaha cusub ee hay-adda f b i kadib markii uu Donald Trump toddobaadkii lasoo dhaafay shaqada ka eryay madaxii hay-addaasi James Comey. maamulku waxa uu wareysiyo ka qaaday ugu yaraan 8 ruux oo xilkaa u sharaxan. madaxweyne Trumpna waxa uu sheegay in magacaabistu ay iman karto kahor inta aanu jimcaha soo aadan dibadda uga bixin amaba dibadda ugu bixin socdaalkiisii ugu horreeyey tan iyo markii uu madaxweyne noqday. waxa uu sheegay in hawshu ay haatan si dhaqso badan ku socoto, isagoo tilmaamay in musharaxiintaasi baaritaan la xiriira noloshooda oo idil lagu hayo. waxaanu intaasi ku daray in dhammaantood ay yihiin kuwo la wada yaqaano, tixgelinna loo hayo, waana taa buu yidhi tilmaamaha laga doonayo qofka f b i hogaaminaya. madaxweynaha ayaa weli haystaa bogagga ugu horreeya wargeysyada dalkan ka soo baxa, waxaana falka uu shaqada kaga eryay James Comey cambaareeyey xildhibaano ka tirsan labada gole ee dalkan, kuwaasoo madaxweynaha faahfaahin dheeraada ka dalbaday.
dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay gantaal kuwa riddada dheera oo gaari karaya ilaa iyo 4,500 oo kilomitr. aqalka cad ee Mareykanka ayaa ugu baaqay dhammaan dalalka in ay Kuuriyada Waqooyi saaraan cunaqabateyn adag oo arrinkaasi lagaga jawaabayo. goorsii horreysay oo maanta ahna, dowladda Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa si kulwa cambaariyay gantaalka ay Kuuriyada Waqooyi riday. waxay talabadaasi ku tilmaameen mid hannaanka nabadeed ee gobolka khalkhal gelin karaya, islamar ahaantaasina ay Kuuriyada Waqooyi ku xadgudbtay qaraarkii qaramada midoobay ee barnaamijka hubka nukliarka ee Kuuriyada Waqooyi. ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe ayaa ku amray dowladdiisu inay heegan gasho. Shiinaha ayaa ku baaqay xasilooni si looga hortago xaaladda sii xumaanaysa ee gobolka, halka ruushku uu sheegay inuu ka walaacsan yahay gantaalka cusub ee riday dowladda Kuuriyada Waqooyi.
madaxweynaha cusub ee dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ra'iisul wasaare u magacaabay Edouard Philippe oo ka soo jeeda xisbiga midigta dhexe. Philippe oo 64 jir ah ayaa xubin ka ah golaha baarlamaanka dalkaasi waana duqa magaalada Le Havre. Waxa uuna ka mid yahay garabka qunyar socodka ah ee xisbiga jamhuuriga. Magacaabista ra'iisul wasaaraha ayaa timid maalin uun kadib markii xaflad Paris ku qabsoontay oo si heer sare ah u dhacday uu xilka kula wareegay madaxweyne Macron. Hadal uu ka jeediyay munaasabadda caleemasaarkiisa ayuu ku ballan qaaday in uu dib u soo celin doono booskii Faransa ay ku lahayd Yurub iyo caalamkaba, isagoo sidoo kalena wacad ku maray sii wadida dagaalka argagixisada ka dhanka.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Maamulka gobolka Banaadir ayaa dhowaan qaaday tallaabooyin ay sheegeen inay doonayaan inay amniga magaalada ku adkeeyaan, taa oo ay ka mid ka ahayd in baabuurta aan la dhigan waddooyinka muhiimka ah ee ku jirto waddada Makkaal Mukarama iyo jidadka aada garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Haddaba tallaabooyinkaasi maxay ka tari karaan amniga? Waxaa iyaguna jiray tallaabooyin lagu dhimay ciidamo loo ogol yahay in ay weheliyaan mas-uuliyiinta dowladda iyo hubka ay qaadan karaan intuba. Su'aashaas iyo kuwo kale ayay Falastiin Axmed Iimaan waxay hor dhigtay Kornel Cabdilaahi Cali oo ka faallooda arrimaha amniga ahna guddoomiyaha macadka daraasaadka amniga Soomaaliya.
Waa salaamaya horta dhammaan dadka ku dhegeysanayo. Arrintaas waa arrin aad u wanaagsan sababtoo ah haddii maaragtay tirakoob ahaan la yiraahdo mas-uuliyiinta ka howlgasha magaalada Muqdisho macal xel dhibaanada iyo haddii la isku daro wasiirada iyo agaasimayaasha iyo guddoomiyaasha degmooyinka iyo mas-uuliyiinta kaleoo ciidamada oo gaadiidka iyo wataan hubka faraha badan waa mid maaragtay aan ka yarin 600 ilaa 500 oo qofood oo population uu noqona iyo dhammaan gaadiidkaasoo wada adeegsanaya laba waddo inta badan waddada Makkaal Mukarama iyo midda xeebta marto. Marka hay-adaha ammaanka waxay u arkeen inay maaragtay ay carqalad ay ku yihiin amniga hubka ay wataan oo haddana faraha badan iyo ciidanka faraha badan oo galbinaya ama hore ee gadaal ka socda. Marka sharciga iyo in la xadido hubka ay wataan noocyadiisa waa mid u daneynaya ammaanka muwaadinka iyo kan muxuu ahay u sahlaya hay-adaha ammaanka inay maaragtay ay sugaan ammaanka madaxda iyo kan kaleeto. Waa hubka ay wataan waxa waa dabajeex qorgaasna waa qoyo maartay loogu talagalay inay qaataan maartay halkii koox oo ciidan oo 22 ayaa laba dabajeex qaataan. Marka 4 qof oo hadduu mid dabajeex oo wato meesha uu ka adeeganayana ay tahay maartay meel aad cariir u ah. Waxa waa haddii ay xabad qush ay tiraahdo dad badan ayaa maartay naftooda ay halis ay galaysaa. Marka waa arrin aad ugu wanaagsan ammaanka muwaadinka.
Marka maheer gashataas oo ma noqotay mid ay mas-uuliyiinta la waardiyeeyo ay qaataan go'aankaasi oo ciidamadii ma la dhimay?
Horta tabcan waxa waaye ciidamada badanaaba ilaaliya mas-uuliyiinta waa ciidan tababaran oo badankooda ka yimaadeen booliiska ama militariga ka yimaadeen. Marka tababar ahaan way dhisan yihiin laakiinse qaabkii laysugu hagaajin lahaa in ay maaragtay hal meel ka amar qaataan ama hal meel ay maaragtay ay xogahooda ay kusoo gudbiyaan ee dhaqdhaqaaqa ay samaynayaan taas waa midda maaragtay aad loogu howlan yahay. Laakiin hadda saacado badan ayaan kasoo maqanaya magaalada Muqdisho waxaa suurtagal ah in maaragtay ay hadda ay dhammaatay.
Maxaa keena marka muhiim maxay u noqotay ama loogu arkay halis ciidamadan waardiinaya mas-uuliyiinta? Soo ma jiraan waxyaabo kale oo ka muhiimsan oo u baahan in amniga marka hore dadka sugaya ay xoogga saaraan oo tanay u soo noqdaan?
Qofka horta amniga sugayo qaarna waxa waaye waa ciidan muuqdo kuwana waa kuwo qarsoon. Marka wixii oo dhan oo wada hubaysana maarata isdhex maraayaan. Marka way ku haboon tahay maarata in hubkana la xadido ilaaladana la xadido. Waayo 4 qof oo ku filan tahay mas-uulka xildhibaanka ama wasiirka ama muxuu ahay ama taliye ciidan inuu maarata 4 qof oo qaato. Laakiinse markii ay hub waaweyn oo culus oo loogu talagalay goobaha dagaalka ay dad population oo shacab oo maras iyo dad maata ay dhex maraayaan, hay-adaha ammaanka iyo madaxda qaranka waxay u arkeen inay maaragtay halista inay sii kordhinaysa maayna inaysan maaragtay halista aysan dib u dhacaysan ku sameynin aysan waxba ka tarin halista unbay sii kordhinaysaa. Marka in la xadido waa waxay maaragtay madaxda markii ay qorsheeyeen oo maaragtay si daba looga fakaray ay maaragtay ay haboon tahay in la xadido hubka ay wataan iyo tirada ciidanka.
Marka ma iman kartaa in la yaac xag amaanka ah oo madaxdi iyana oo halkaas ku yimaado ilaa mararka qaar waxaan ognahay in al shabaab ay awood u leeyihiin meesha ay doonaan iyo goorta ay doonaan inay weerar fulin karaan hadii laba askari ay la socoto ma laga yaabaa inay taasi jilcin karto amaanka dadka masuuliyiinta ah isla markaana ay al shabaab ay ku dhiran karaan
Falastiin adigii shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa hal mid inaan la wadaago al shabaab awood ay maartay ay ku leedahay magaalada Muqdisho ma jirto iyagoo dhumaalaysanayo gaari qaraxa ay maartay meel iska qaxweynaya inay ag dhigan ayay maartay marka dambana maartay qaraxiyeen ka unbay maartay sameeyna laakiin al shabaab abaabulan oo hubaysan oo magaalada mariso ma jiraan waa dhumaalaysan waxa ay sameeyaan
taas waxa uu ahaa Cornel Cabdullaahi Cali oo ka faalooda arrimaha amniga wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin Axmed Iimaan
dhinaca kalena madaxa midowga afrika ee soomaaliya ambassador francisco madeira ayaa ka hor yimid in howlgalka amisom uu yahay mid fashilan waxaana uu sheegay si al-shabaab looga guuleysto in loo baahan yahay xiriirin lala sameeyo dhalinyarada u nugul fikirka al-shabaab wariyaha v o ed ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa wareystay danjire madeira warbixintana nooga soo diray
wakiilka midowga afrika ee soomaaliya ahna madaxa howlgalka amisom ambassador francisco madeira oo nagu soo booqday xarunta v o eda ee london ayaa sheegay in muddadii ay amisom ka howlgalayeen soomaaliya ay gaadheen guulo waaweyn waxa uu sheegay in weli ay jiraan goobo ay xukumaan kooxda al-shabaab hase yeeshee 80% ay ku xoreeyeen guud ahaan dhulkii ay maamuli jireen danjiraha ayaan weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo in amisom ay ku fashilantay howlgalkeedii soomaaliya
amisom has not failed at all you know you have a house
amisom marna ma aanay fashilmin waxaad ogaataa haddii aad leedahay guri gurigaagana uu adag yahay waxaa jiri kara mararka qaarkood in aanay micnaheedu ahayn in tuug uuna gurigaaga xadi karin in wax la isku dayo ma ahan dhibaatada sababtoo ah waa waxa ay rabaan in ay sameeyaan in ay guul gaaraan ayaa dhibaato noqon karta hase yeeshee waxaanu sameynay in aanan u ogolaanin in ay dib u soo laabtaan waxa ay sameynayaan ayaa ah dhumaalaysi ku dhufo oo ka dhaqaaq waana waxa lagu yaqaana argagixisada iyo jabhadeynta suuragal ma ahan in soomaaliya ay ilaaliso taaka kasta oo dhulka ka mid ah si loo dhaho waanu guulaysanay waxaan shaki ku jirin in al-shabaab si xoog badan loo wiiqay laakiin weli lama soo afjarin inta aan la soo afjarinna waxyaabahani waa ay sii socon doonaan arrintaasi ma noqon karto qiimeyn ah in amisom ay fashilantay iyo in kale marka la eego waxyaabaha maanta dhacaya lama barbar dhigi karo wixii horay u dhici jiray waxaa muhiim ah inaan ogaano sida ay wax ku socdaan inay tahay si la aqbali karo marar badan ayaa laga hadlaa in al-shabaab aan looga guuleysan karin dagaal oo keliya loona baahan yahay in lala dagaalo fikirka ay aaminsan yihiin oo soo jiitay dhalinyaro badan oo da'doodu ay yar tahay danjire madeira waxaa laftiisa uu ku doodayaa in loo baahan yahay dadaallo kale oo aan ahayn dagaalka oo keliya
defeating al-shabaab requires many other things there are many other components that are required
si al-shabaab looga guuleysto waxaa loo baahan yahay arrimo badan oo ay ka mid tahay in dhalinyarada u nugul fikirka xag jirka ee al-shabaab lala xiriiro si loo yareeyo tirada badan ee dhalinyarada ah ee al-shabaab ay shaqaalaysiinayaan waxa kaloo ay naga rabtaa inaan awoodi karno adeegyada dowladeed oo la gaarsiiyo dadka soomaaliyeed in dadka ay helaan rajo ah in mustaqbalku wanaagsan yahay ciidanka amisom ayaa marar badan lagu eedeeyaa inay soomaaliya ka geystaan xadgudubyo liddi ku ah xuquuqda aadanaha sida dilka iyo kufsiga madeira ayaan weydiiyey haddii ay wax ka qabteen eedahaas oo qaarkood ay soo bandhigeen hay-adaha xuquuqul insaanka
caddeymahaas
waa la baaray waxaana laga soo saaray warbixin dhammaystiran kuwii sameeyey eedeymahaasi dib dambe nooguma soo laaban si ay mowqifkooda u difaacaan weli waqti ayay haystaan hana noo sheegaan in wixii ka soo baxay baaritaankeenna in uusan sax ahayn diyaar ayaanu u nahay arrinta labaad waxa ay tahay amisom waa hay-ad ku dhisan la xisaabtan waxaanu leenahay qaabka iyo hannaanka howlgallada shuruuc dhigaya in aan marna la ogolaan karin faraxumayn iyo xadgudub intaba waxaanu leenahay taleefan dadka soomaalida u ogolaanaya inay soo wacaan haddii ay dhacdo in gabar soomaaliyeed ay la kulanto faraxumayn waxaanu leenahay dad arrimahaas u xilsaaran oo dacwadaha noocan oo kale ah loo diyaariyay in ay ka hawlgalaan. Arrinta iyaduna muhiimka ah ayaa waxa ay tahay inaanu leenahay maxkamad lala tiigsada ciddii lagu helo dil iyo xadgudubyo sharci darro ah. Danjire Francisco Madeira oo dhowaan London uga qayb galay shirweynihii looga hadlayay arrimaha Soomaaliya ayaa ka hadlaya sida uu u arko dhismaha ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo dhowaan ka mid ahaa waxyaabaha ay ku heshiiyeen madaxda Soomaaliya.
This conference is a success. The leaders of Somalia, both at the central and regional level,
shirkani wuxuu ahaa mid guul ah. Hoggaamiyeyaasha Soomaaliya ee dowladda dhexe iyo maamul goboleedyaduba waxay isku wada raacsan yihiin dhismaha Soomaaliya oo midaysan iyo aragti cad oo ku aadan sida halkaasi lagu gaarayo. Haa, sida aan sheegayna, hay'adaha dowladeed ee jira weli waa kuwa tabar daran, hase yeeshee waxaa hadda la garwaaqsaday ahmiyadda amniga, waxaana si xoog badan ay uga shaqaynayaan in hay'adahaasi ay shaqeeyaan. Xaqiiqdu waxa ay tahay in heshiisyada amniga ay muujinayaan in la qaadayo dariiqa saxda ah. Waxa hadda loo baahan yahay ayaa ah in Soomaaliya iyo saaxiibadeeda caalamku ay ka dhabeeyaan ballanqaadyada la sameeyay.
Partners and Somalis, each one of us delivers on his and their promises.
Ridwan Haji Abdiwali, VOA, London.
Shir looga hadlayay kor u qaadida tayada waxbarashada jaamacadaha Soomaaliya ayaa todobaadkan lagu soo gabagabeeyay magaalada Burco. Waxyaabaha ka soo baxay shirkaas waxaa faahfaahintan ka soo diray Barkhad Maxamuud Kaariye.
Inta badan tayada duruusta ay jaamacaduhu bixiyaan waa kuwa ay dadku ku kala aragti duwan yihiin, waxaana dadka qaarkood u arkaan in badankooda dulucda loo furta ay tahay in lacag laga sameeyo. Walow ay jiraan guddi sare oo hubinta tayada tacliinta loo sameeyey, haddana taasi ma noqon mid dadku ku wada qancaan. Waxaana socda dadaalo inta badan la isku dayay in kor loogu qaado tayada duruusta ay bixiyaan jaamacadaha dalku. Shirka iskutaga jaamacadaha carabta oo dulucdiisu ahayd kobcinta iyo kor u qaadida tayada waxbarashada ee jaamacadaha Soomaalida ayaa toddobaadkan lagu soo gunaanaday magaalada Burco ee gobolka Togdheer. Shirkan waxaa ka qayb galay oo tababarkan bixinaya aqoonyahanno ka socda jaamacadaha carabta, gaar ahaan midowga jaamacadaha ee ururkaas. Guddoomiyaha jaamacadda Burco Professor Saleeban Yuusuf Dirir oo jaamacaddiisu marti gelisay kulankan ayaa furitaankii shirkaasi ka hadlay.
Aad iyo aad baanu idinku soo dhaweynaa jaamacadda Burco. Haddii aad tihiin wufuudahan kala shaadka ah, waxa weeye jaamacadihii ugu galbeedsanaa oo cammuud iyo eelo ay ka socdaan, jaamacadihii ugu barisanaa ee Nugaal iyo Sanaag ay ka socdeen, ma professorada halkan la fadhiya ee ka mida ururkii jaamacadda carabta.
Walow shirkan uu buuq hadhayay kadib markii mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada isku maandhaafeen, haddana waxa uu ku dhammaaday habsami, iyadoo gabagabada shirkaasi ay ka qaybgalayaasha iyo wakiiladii ka socday jaamacadaha la guddoonsiiyey shahaadooyin. Waa kan mar kale guddoomiyaha jaamacadda Burco Professor Saleeban oo xidhitaankii shirkaasi ka hadlaya.
Jaamacaduhu haddii ay isu tagaan oo iskaashadaan, inay wax weyn oo cajiiba ay samayn karaan. Hadday cilmi baaris tahay, hadday tahay mudada fursiga ardayda, kulli tartamo waa jira. Tayada lagu tartamayaa, laakiin intay mushaar gareynaa waxba aan ka badan.
Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Xaalad bini'aadamnimo oo degdeg ah ayaa looga dhawaaqay caasimadda dalka Yemen ee Sanaa, kadib markii halkaasi uu ka dilaacay xanuunka daacuun caloolaha oo ay u dhinteen 19 qof. Isbitaalada magaalada oo ay maamusho jabhadda xuutiyiinta ayaa waxaa buux dhaafiyey bukaanada uu hayo xanuunkan. Hay'adda lanqeyrta cas ayaa iyaduna sheegtay in muddo toddobaad gudihiisa dadka looga shakisan yahay inuu koleeraha hayo ay 3 jeer kor u kaceen, waxaanay gaareen in ka badan 8,500 oo qof. Tan iyo 7-20 bishii Abriilna waxaa u geeriyooday 115 ruux. Yemen oo dagaalo ay ka socdeen sanadihii la soo dhaafay ayaa waxaa ku nool Soomaali ku go'doomay. Haddaba waxaan khadka telefoonka kula xiriiray guddoomiyaha qaxootiga Soomaalida ee magaalada Sanca, Dahabo Cabdi Faarax. Ugu horeyna waxaan weydiiyey waxa uu xanuunkaasi ka dhashay.
Yemen inuu macnaha dagaalka jiro waa leegyahay, waxa istaagay qidmooyinkii ay sameynayeen qolada qashinka qaado. Qashinkii magaaladii buux dhaafiyey, marka uu qashinkii magaaladii buux dhaafiyey waxaa bilowday yacni jiro annaga aan dhahno Soomaalida daacuun aan dhahno نوعها بعد إن معناها معلم بمعنى تقدم بوتيرايا إسالة بنان كذي إسالة جيفو أو حمامات كسفريات إسالك هنا.
وذهب سومالي فربنا بقول لك إن مجال هذا صنعاء مجيران ضد سومالي أو عذر كاسي داعون على له سوريتي إلى يهدى أنت أتكور هايسو.
أنت أتكور هنا وشم الروح محنكوش ولا لكن وح كل أنت مجيران شن تروحنا وحالات عافية في كان لذا. الحمد لله هذا الحرب ويسكفي عنها وحاول درنا هالجبر ومعناها لبنا على المعمل وحنونك هاي ومدير لحنو سطحي إير كودي لكرانتيلي أنت كلام ويسكفي عين
مركز إسبتال كمركز لجينا يو إسبتال كأديجي عافيماد مكودة ما يستريني هاي وحنلا صعنا إن مجال ده سي مامل كي دولة ده أنو كجير إن هذا واي جانت كوهيان حوتيين تا marka adeegyada caafimaad ee isbitaaladu bixiyaan waa sidee
wallahi adeega caafimaad ee isbitaalka bixiyaan maraha waxa waa dhalinyarada shabaabka ee ama macnaha caafimaadka soo baratay isbitaalada buuxaan si qofka marka uu soo rito ama la soo caafo dhaqtarka oo yimaado calaadir waxa la seexiyaa dhulka flamboyinka iyo wixii oo macnaha ka hortag ah iyo waxa dhana qofku waa loo qoraa muxuu soo gataa maxaan ku sheegaa farmashiyaasha ma garan ma wax yaala ma laha isbitaalka
asaga soo iibsaday daawooyinkiisa
qofka asaga soo iibsaday daawooyinkiisa qofki markaas aan awoodin wallahi xaaladiisu waa bariga dhexe
way marka cabsi intee leeg baad idinku hadda qabtaan ma jiraan wax dadaal ah oo aad kaga gaashaamaneysaan hadii aad Soomaalida tihiin cudurkaasi faraha baan ku haya ee magaalada Sanaa
wallahi sida runta ah oo horto qofka dadka laajiinta waa taqaana meelaha ay degan yihiin waa guriyaha ugu raqiisan oo xamaamoodkooda oo yahay macnaha xamaamadkii hore oo qadiimka ah taas ay tahayna waxaan sameeyay nizuul meedani oo dhalinyaro Soomaali ah oo mutadawiciin ay sameeyeen ay yiraahdeen ka taxadira imaam markay iskool ka yimaadeen ka dhaqa gacmaha ay toociye ay ka siiyaan marka ciyaalka ku aragtaan shulankaas aad ku aragtaan marka ugu horeysa waxaad siisaan lix qaado oo sokor ee hal qaado oo milix isugu dara cabsiya isla markaasna dhaqtarka geeya yacni dhalinyaro Soomaali oo isku xilqaantay oo macnaha Soomaalinimo iyo dawacnimo oo xaafadaha u gashay
guud ahaan xaaladda qaxootiga ee Soomaalida ah ee ku dhaqan magaalada Sanca hadda waa caynkee xaaladoodu waa sidee dhinaca nolosha markaanu ka hadalno
wallahi sida runta ah horta maalin kasta walaal la iska sheega oo waxa la dhaca qaxootiga maanta waa ka sii daray maalintii hore ee sidee ahayd ma laakiin saacad la taagay wax ka daran oo qaxootiga xaalad uu ku sugan yahay xaalad ka xun macnaha sanadkan ama bishaanayto ma jirto sababtoo ah hay'adii oo macnaha mas'uuliyiinka bixin jiray macnaha wixii mas'uuliyiin ay ka goosteen yemantii mas'uuliyiinka iyo waxaas ay la siiyay oo siin lahayn waxay leeyihiin UNCR waxay siinahay qaxootiga si aad iyo aad iyo aad u baad ay ugu liitaan yacni Sanca yacni hay'adaha deeqda bixiya ugu matalagalin qaxootiga Yemen joogay Sanca joogay in aan waxsiiyo ascada ay nagu jirin
nolosha waa sidee dadku sidee bay u nool yihiin maxay ku nool yihiin hadda shaqooyinna ma jiraan
wallahi shaqooyin ma jiraan Jacfar oo sida runta oo wallahi waxaa jirta in ay haweenka Soomaaliyeed ay maqaayadaha saftaan oo wixii la soo reebo bacyo loogu guro waadan Soomaaliyeel shalay waxaan xallineynaa arrin ee ilmo yar yar oo 10 sano jiro oo dabada gaaska waa taqaanaa oo
cuntada lagu kariyo
inay cuntada lagu kariyo in ay xadeen ay macnaha gateen ay gurigooda geeyeen ay dhaheen macnaha ay ugu dhigeen ehelkoodii yacni waxay ay cunaan waxaa dhacday inay daaqsan siyooyinka ay laajiinta ay ka dhigtana daaqsan si waa taqaana
soolarrada
kolleygooy Yemen ma laha koronto marka dadka asaad u ogtahay laakiin waxay isticmaalaan doolar yacni ay kaatan guriga dushiisa qoraxdaas ay sayday dadkaas oo kaydiya ay ku isticmaalaan marka daayada dadka gaajo laamigeed waxay dadkiisa u hayaan doolarrada islaameed ay dadkiisa u hayaan ay xadwaan kii lagu qabtana waa la xiraa kii kaleento lagu qabanina kaasay ku gataan waa xaalada ay ku nool yihiin oo qaxootiga Sanca jooga ay ku nool yihiin ma jirto waa sufur
taasi waxay ahayd Dahab Cabdi Faarax gudoomiyaha guddiga qaxootiga Soomaalida ee magaalada Sanca oo khadka telefoonka goor dhaweyd igu warramaysay
waa tahay Jacfar oo dhageystayaasha weli warbixino kale iyo barnaamijyo aan u soo wadnaa hase yeeshee dhinacii heesaha ayaan markan jaleecayaa fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heesiisii Hadba Hadke
Yeah, move.
fiid wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan. Weli waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd iyo barnaamijkii qurbe ahase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya qodobadii ugu waaweynaa warkii dunida.
warkii dunida meelo badan gelgeliye dhinaca kombiyuutarada ayaa u muuqday isniintii mid yaraaday kadib markii kumanaan kombiyuutaro oo badankooda qaaradda eeshiya la weeraray mar kale. waxaana arrintani ay imaanaysaa xilli inka badan 150 waddan oo uu ka dhacay weeraradaasi dhinaca feelasha ee qaarkood la waayey, markaas oo kooxii weerarka qaadayna ay weydiisanayeen lacago si ay feelasha dib ugu soo celiyaan. mid ka mid a weeraradii ugu xumaa waxaa lagu qaaday xarunta caafimaad qaran ee waddanka Ingiriiska, waxaana ay keentay in hay-adda caafimaadka qaran ee Britain ay ku baaqdo weerar xooggan oo dhacay. isbitaalada qaar ayaa waxay sabtay in dhakhaatiirtu ay hakiyaan qalliino ay samayn lahaayeen sababtoo ah dhakhaatiirta ayaa awoodi waayay inay helaan feelasha bukaanadii ay qalliinka ku samayn lahaayeen.
waxaa soconaya ka baarandhigga qofka uu noqonayo agaasimaha cusub ee hay-adda f b i kadib markii uu Donald Trump toddobaadkii lasoo dhaafay shaqada ka eryay madaxii hay-addaasi James Comey. maamulku waxa uu wareysiyo ka qaaday ugu yaraan 8 ruux oo xilkaa u sharaxan. madaxweyne Trumpna waxa uu sheegay in magacaabistu ay iman karto ka hor inta aanu jimcaha soo aadan dibadda ugu bixin socdaalkiisii ugu horreeyey tan iyo markii uu madaxweynaha noqday. waxa uu sheegay in hawshu ay si dhaqso badan ku socoto, isagoo xusay in musharaxiintaasi baaritaan la xiriira noloshooda oo idin lagu hayo. waxaanu xusay madaxweynuhu in dhammaantood ay yihiin kuwo la wada yaqaano tixgelinna loo hayo, waana taa buu yidhi tilmaamaha laga doonayo qofka f b i hogaaminaya.
dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay gantaal kuwa riddada dheer ah oo gaari karaya ilaa iyo 4,500 kilomitr aqalka cad ee waddanka Mareykankana wuxuu ku baaqay in dalalka Kuuriyada Waqooyi dalalka caalamka ahi in ay Kuuriyadaasi Waqooyi saaraan cunaqabateyn adag. gorsii horeysa ee maanta dowladaha Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa si kulwa cambaariyay gantaalka ay Kuuriyada Waqooyi riday, waxay talabadaasina ku tilmaameen mid handadaad ku ah gobolka islamarkaasina ku xadgudbaya qaraarkii qaramada midoobay ee barnaamijka hubka Kuuriyada Waqooyi. ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa ku amray dowladdiisu inay heegan gasho. shiinaha ayaa ku baaqay xasilooni si looga hortago xaaladda sii cakirmaysa ee gobolka, halka ruushkuna uu sheegay inuu ka walaacsan yahay gantaalka cusub ee riday dowladda Kuuriyada Waqooyi.
fiid wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan. dilkii ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay loogu geystay dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa muujinaya ammaandarrida sii kordhaysa ee qaybta koonfur bari ee dalkaasi, iyadoo dhinaca kalena uu heerka dadka qaba xanuunka h i v uu sare u kacay, kuwaasoo halgan ugu jira sidii ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad. wariyaha v o a da Zack Badoff ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Zeymo. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobaya.
qaybtan fog ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa waxa ay ku dhowdahay kataloogga xadka dalkaasi uu la leeyahay Suudaanta Koonfureed iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Bienvenu Sapioko waa kalkaaliye caafimaad.
Here it's a crossing where everything converges. It's why the level of HIV is high. And also a lot of rebellions, a lot of rebellions.
Halkani waa iskuuska wax waliba ay isugu yimaadaan. taasina waa sababta heerka h i v du uu sare ugu kacayo. waxaa kaloo intaasi dheer in qaar badan oo ka tirsan fallaagada ay ka gudbaan Zemio iyo Obo. waxaa xitaa halkan jooga qaxooti badan. heerka cudurka h i v ee koonfurta bari ee dalkaasi ayaa maraya 13% inkastoo shaqaalaha gargaarku ay sheegeen in intaas uu ka sarreeyo. dadka oo ka baqay in lagu ceebeeyo arrimo la xiriira dhaqanka iyo caadada ayaa ka hortegaya in baaris qofka lagu sameeyo. Oliver Panic waa isuduwaha mashruuca MSF.
people believes in the power also of nature and traditional doctors. so bush doctors, shamans also very present in the community.
dadku waxay aaminsan yihiin awoodaha dabeecadda iyo dhaqaatiir dhaqameed oo ay aad u caadisteen iyadoo dadka ay ka maqan tahay aqoonta.
They actually lack the knowledge.
in ka badan 1500 oo qof ayaa yimid isbitaalka kaliya ee ku yaala Zambia iyaga oo ka imaanaya ilaa iyo dalka Uganda kuwaas oo ka faa'iideysanaya la tacaalida cudurka HIV ee dhaqaatiirta aan xuduud lahayn. Agnes Dabraguni waxa ay qabtaa xanuunka HIV.
When I did the test and found out I was positive, my husband said, he does not have HIV.
Markii aan isbaaray waxaan ogaaday in aan xanuunkan qabo. Seegeyga ayaa sheegay in isaga aanu hayn xanuunka. Isla maalintaas ayuuna iga tagay.
Sanadkii mar ayaa Agnes Dabraguni oo qabta xanuunka waxay u lugaysaa 45 kilometer magaalada Zimio si loogu sameeyo baaritaan la xiriira daryeelka caafimaad. Waxaan safarkaas uu ku qaataa 2 maalmood.
The roads are very insecure. I don't have a motorcycle or the money to pay to get here.
Jidadku ma aha kuwa ammaan ah. Ma qabo mooto ama lacag aan halkaasii ku tago. Cabsi badan ayaan kala kulmaa in aan ku safro jidadkaas.
Burcad iyo kooxo falaaga ah oo ay ku jiraan haraadigii Lord Resistance Army ayaa dhammaantood jooga halkaasii. Waxaana dadka deegaanka ay qabaan walaac xagga ammaanka ah iyadoo xaaladda ay sidaasi ka sii xumaan doonto. Marka bilaa soo socda ay ka hulalaan halkaasi ciidamo ka kala tirsan Mareykanka iyo Uganda bilaha nagu soo aadan.
Warbixintii wariyaha V O E da Zack Badoff waxaa inoo soo jeedinayay Ibrahim Xasan Daanduray.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada dooda gaaban Seynab Abuukar Maxamed ayaa la diyaaray.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan soo saaray go'aanka ku aadan dhanka amniga iyagoo isku raacay in la dhiso ciidamo isku dhaf ah oo loogu talagalay xasilinta magaalada Muqdisho kuwaas oo yeelanaya hal talis iyadoo dhanka kalena magaalada Muqdisho laga mamnuucay ciidamada hubaysan ee gaadiidka dagaalka waa arinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Abwaan Maxamed Maxamuud Sahal Abwaan shidde iyo aqoonyahan Amiin Saxane Haaruun oo ka faalooda arrimaha siyaasadda dalka waxaan ku horeynayaa Abwaan Shidde sideed u aragtaa in la sameeyo ama bal la dhiso ciidamo gaar ah oo xaqiijiyo amniga caasimadda magaalada Muqdisho
aad waxaan ugu faraxsanahay oo taageersan oo soo dhoweynaya ee aan ma taqaan shirki golaha wasiirada ay ansixiyeen in la sameeyo ciidamo isku dhaf ah oo ka nabadda magaalada Muqdisho suga iyo afkooyey waliba afkooyey laga soo bilaabay la yiri sida darteed aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan u hamuun qabnaa inaan helno nabad lagu wada diirsado oo lagu dakiyo dalka meel kastaba in waxaan hadii aan magaalada Muqdisho la xasilin oo nabadeeda amnigeeda la sugin ma xasili doonto magaalada Soomaaliya oo dhan waxaan leeyahay sida quruxda badan oo liira ciidamo isku dhaf ah haloo sameeyo oo ciidamada qaranka Soomaaliyeed isku jira ee meel kastana waa inay u gurmadaan oo ay gacanta saaraan cadawga si ay u xasiliyaan dalka taa waa ku faraxsanahay ninkastoo muwaadin oo Soomaaliyeed waa mid oo aad ugu farxo kuna siixdo kuna soo tooso marka waxaan leeyahay hambal iyo go'aanka ay gaareen wasiiradu oo dhanka danta dalka iyo danta qaranka iyo danta Soomaaliya intaba ah waan soo dhaweynaynaa ciidamada loo diro hawsha isku dhafka oo wadankay mantaqaana loo xir saarana waxaan jecelnahay inay calimataraan u gutaan sida mataqaana in ayaga xilka loo saaray amnigana ay sugaan
aad baad u mahadsantahay Abwaan Shidde dib baan kugu soo laabanayaa haye Amiin Saxane ma kula tahay in qorshahan cusub uu ammaanka magaalada Muqdisho oo dhibaato badan ay ka taagan tahay wax looga qaban karo
aniga say ila tahay maya maxaa dhacay horta cid aan ammaan u baahnayn ma jirto waa loo wada baahan yahay wixii umusha u danaba ilmaha u danaba laakiin waxaan arkaa go'aankan mid waxa ka bedelayno shibiray oo heesa maxaa dhacay haday tuuba socoto tuuba biye haday socoto oo lagu yiraa hoosteeda qallaji biyaha qallaji horta tuubada inaad iska xidha fiican oo horta xidho ka bacdi aad qallajiso anigu waxaan leeyahay wax isbedela in rag horta fakar la yimaado raqba waa ku rageed baa la yiri la fakaro
muwaadin kasto oo Soomaaliyeed waa fakiraya oo muxuu ku fakiraya wadanka xigaaday ee fadhiiday sidii dibka looga saari lahaa muwaadin kasto oo wax kala garanaya oo in uu wadaniyadi ku jirtaa waa fakiraya laakiin anigu waxaan u arkaa in daloolka inta uu leeyahay iyo karinta la doonayo in lagu tolo karinta yar oo arintani waxba ka bedeli mayso oo aan ka ahayn shimbirayo heesa ayaa aniga ila tahaysaynay
marka waxaad leedahay qorshahan wax badan kama duwan kuwi ka horreeyay
wax alla wuxuu ka bedelan yahay hadda looga joogaa la yidhi ilaahay waxaan ka rajaynaynaa horta in dalku uu samato baxo oo abni la helo laakiin anuu waxaan leeyahay go'aankan la isu geeyay afka qaraa horta waxa lagu yidhaa initiative fiso in wax lala yimaado la fikiro way fiican tahay laakiin go'aankan anigu waxaan u arkaa shimbirayo heesa haddaan runta sheego
agwaanshide waad degaysanaysaa dooda amiin saxane ma tahay mid meesha ku jiri karta
waxaan leeyahay saaxiib nabad baa macaan badan meeshii aad doontaba farxad lagu mushaaxaa miro waxaan ku gurataa nabad haddaan la helin wax innaba hirgelaya ma jiraan dalkaani maanta uma baahna agbishaad dambe mid maskaxeed iyo mid muruq midna uma baahna wuxuu u baahan yahay maanta sabatabixin yacni degoyn boogadhay yacni nabad in la helo ayuu ummaddaanu maanta u baahan tahay marka waxaan leeyahay aqoonyahanka ilaa iyo dalka markuu burburiyo hadda inta ka dhexaysa markii la wareystaba wuxuu yidhaahdaa waxaas waa shimbirow heesi wax dhici kara maa marka waxaan leeyahay qofkii wadaniya oo wadanka dul cirbad u gelinaya waxa la warsado saxaafadana ha laga sii daya raadiyaalka ayaa halaga daayo laakiin abwaana kaa dhexgalo anigu wadanku booga badan buu leeyahay waan ogahay boog wadanka ku taala inaan damqa ma rabaan waxaa la yidhi laakiin soomaalidu waxay ku maamaadaa geelu labada lugood ee dambe habeeda uu ku lahaan jiray haddii labada hore lagaga arko waa xaajow la soo baxay baa la yidhaha anagu waan maqli jiray intay golaha wasiiradiisu tagaan inay hadalla macaan soo saaraan on the paper ah on the ground maaha hadda waa on the paper inay soo saaraan waan maqli jiray laakiin waxa weeye xaajadaada ragga lama siiyo ee waxa la siiyaa baa liyo xoolahaaga hadalka aan anigu xaqa u leeyahay nin anigu wadani baana waxa weeye haddaba abwaan waxaan kuu sheegayaa in wadanku u baahan yahay shaqo intaa ka ballaaran waxa weeye anigu barnaamijkan hadda ayaa dhaweyd go'aankee la gaaray ismalihii waxbuu ka bedeli arrimihii hore waxa weeye runta in la sheegana wadaniyad xuma ma aha ma aha ummadadan baa ina dhegaysanaysaa waxa weeyaan been macaaniyo run haraarkida kaynu sheegnaa abwaan waan kaaga baxa
haye abwaan shidde
wax dhici kara maa ugu doodaya wuxuu sheegayaa rajadu sidii hore way ka wanaagsan tahay wayna ka wacan tahay sideedana waxa weeye soomaalida wixii kabaya mooyaane wixii jibinaya ninkii ka hadlaao ma ahan soomaali sax maahan aqoonyahanna ma ahan muwaadinna ma ahan soomaalida maanta waxaanu rabnaa inay bogsato inay gaarto asaageed meeshuu gaaray soomaalida waxay ku maamaadaa raad aruuriya dib looma qaado annaga waxaan rabnaa abnigu iyo nabadda iyo kalsoonida iyo sharafka iyo qarannimadii ummadda soomaalida laheyd inay soo noqoto oo yacni sideeda hore noqotaa u baahannahay waxaana soo celi kara dowlad haddaynan ciidan lahayn waxba dowladnimadu yaqaanid waxba kama jiraan haddayna boorfaafin lahayn dowladii waxba kama jiraan wixii haddayna maaliyad iyo dhaqaalo lahayn waxba kama jiraan dowlad baan wax ka maqan male way u dhan yihin wax kasta madax fiican wasiiro fiican ra-iisul wasaare fiican madaxweyne fiican dad la soo xushay oo muwaadiniinta soomaaliya hogaamiya qorshahan waa qorshe saxa waa kii nabadda waa kii horumarka waa kii qarannimada waxa uu qofkii ka weecdana haddee annagu waa kridaynaa ninkii raaca wadadaana soo dhowaan leen
waxaan siinayaa amiin saxane
waxaan kuu sheegayaa abwaane ama dadka ay maqlayaan u sheegayaa hadda caasimadii waxaan joognaa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya muqdisho maalin walba dad baa la laayaa habeen walba dad baa la laaya ergadii baa la dilaa shirarka ka soo qayb galay waxa la yaaway baxsadeen iminka nin baa xabada ridaya dad buu dilayaa wadamada horumaray marka la eego markiiba magaciiso saddexan meesha uu ka soo jeeday inta sane uu jiray kabaha noocuu qalaya markiiba laloo sheegaa war maxaa sababay inta la dilo ayn dad waxgarada oo indheer garada in markaaba la yidhaahdo wuu baxsaday baaritaan baa lagu hayaa waa laydiin sheegi doonaa maxaa sababay bal dadka i maqlaya waxaan weydiinayaa maxaa sabab weli annagu dad nin wax dilay oo la leeyahay hebel hebel baa la odhan jiray intaasoo sane uu jiray degmada wuxuu ka soo jeeday tuulada hebla ma garanaysaayaas maanaan arag haddaba anigu waxaan su-aalayaa ninkan abwaankee dooda igula jira iyo intay maqlaysaba war in abniga gacanta lagu dhigi waayo bal ii sheega waxa sababay anigu waxaan haddaba anaa ka jawaabayaa sheegayaa shacabka soomaaliyeed baan wadaniyiin ahay baran u leeyahay haday wadaniyiin yihiin nin wax dilay ma fakadeen ba
haye abwaan shida hadii aad dooda qaadatid
dilka iyo dhibaatada uu sheegayo anaga kale ma kaba jiro caalamka u dhama uu ka jiraa dawladda waaweyn ayaa maalinta anaga dalkeena inta ka dhacda in ka badan ay ka dhacaan waxa weeye marka saaxib si aan dil iyo dhibaato looga haysto waa wax ciidanka loo sameeyay nabadgelyada sugaya gaar yani magaalada Muqdisho iyo hareeraha intaba marka in oo yani u gudbi doona hadii Alle idmo marka halka xasiliyo wadanka intiisa kale marka arinta ayada saaxib waa la suulinaya waana waxa ay amadaana golaha wasiirada u fariisteen oo waxay u ansixiyeen in yani ma taqaanaa la helo ciidan suga amaanka dalka
waxaan hadalka siinayaa Amiin Saxane
waxa weeye in baahida jirta waxa weeye hal bay u baahan tahay hadii loo fakaro si wadaniyada oo dawl raadiyo dawad adoo asbirin u baahan hadii kininki tiibayda lagu siiyo kuma bogsooti waxaan waa aaminsanahay halka la raadinayo iyo dibka jira ismalaha waxa weeye gaari dhamaa qarax wada intaas oo checkpoint buu soo dhaafiya maxaa sababay wadaniyad baan jirin marka runta la sheego wadaniyad baan jirin waxa la yidhi wixii ragu ku xor rabina aqbalaa way rumoobaan anigu waxaan aaminsanahay dhibaatada Muqdisho taala si dar ilaahay ah oo wadaniyada hadii loo wajaho waxba laga qaban lahaay hagar baa jirta nimni abu ana bari gabiyo wixii baadle nimba kula dayday daal la ka badal oo doonayna inaad shan dayna bidka anigu waxaan leeyahay dadka hawshu ay ka go'day saraakiisha amba shacabka ayaan daacad ka hayne hadii ilaahay jirto bari hore dawl lehidin
gabagabada doodan isla soo gaarnay hore waxa u jiray isku dayay dadaal la doonayay wax looga qabto nabadgelyada magaalada Muqdisho balse intooda badan ma mira dhal qorshahan cusub si uu meel mar u noqdo maxaa looga baahan yahay hay'adaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya abwaan shidde
waxa lagu xasili karaa sida quruxda badan oo hadda aan mataqaan dawladdu ku raacday in yani dadka shacabka iyo ciidanka loo diyaariyay dhamaan madda Soomaalida wadaniga dalka iyo dibadda meel kasta joogeen sida hawlgalkaas in loogu sugo nabadda iyo amniga lagu adkeeyo ayaa lagu xasili karaa waxa kale oo jira dadka hadlayaal sida saaxiibkan oo kale waa in bartaan nabadda yani hadal nabadda inay ku hadlaan hadal colaadeed iyo fasax ninka ku hadla qubigiisu wuxuu ka mid yahay fidnada dalka marka waxaan leeyahay qoonyahan kow qalbigaada wadanimo ha gasho hadalkaadu ha ahaado mid wax dhisaya mid wax dibiya yow noqon
haya Amiin Saxane adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay hay'adaha amniga maxaa talaabooyin kala gudboon si amaanka magaalada Muqdisho loo xaqiijiyo
amaanka magaalada Muqdisho iyo dalka oo dhanba ama afkooda lagu soo daro ama farkeerow yahay diiman lagu soo daray waxa lay waxa lagu xasilin kara marka dalka loo shaqeeyo laakiin aan laga shaqeysan hadii dalka loo shaqeeyo dawadiisa waa la heli nafta waa in loo huro maalka loo huro markaan waxaan aaminsanahay in dalka amnigiisa iyo sida magaalada Muqdisho iyo meel go'an bay isugu tagaan ilaa Muqdisho amaan loo helo hada day wax dhinacaanka madax buu leeyahay hadii madaxa laga qabto hada jirka intiisa kale oo dhan waa waajiran yahay ruuxuba waa shaaba magaalada madaxda Muqdisho ilaahay abniha noo siiyo waa madaxdi waa madaxi dalka oo dhan
xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay abwaan maxamed maxamuud sahal abwaan shidde iyo Amiin Saxane Haaruun oo kamid ah aqoonyahanada ka faalooda arrimaha siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona nabadgelyo
Seenaab Abukar Maxamed ayaa doodaasi gaaban idin la socodsiinaysa halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA markan dhigaysiil ku soo dhawaada xubinta qurbe Sahar Cabdi Axmed ayaa la diyaaray
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa cudurka jadeecada oo ka dilaacay gobolka Minnesota saameeyayna Soomaalida qurbe joogta halkaasi ku ah caruurtooda oo qaar ka mid a la geeyay isbitaalaadka hooyooyinka ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa qaar ahaan waxa ay qabaan in cudurka jadeecada oo la sheegay in dhowr iyo afartan kees oo ka mid ah la helay caruur uu ku dhacay lana geeyay isbitaalaadka asalkiisa ka dhashay kadib markii ilmahaasi aanan la siin sida la sheegay tallaalkii ay u baahnaayeen cabsi hooyooyinka ilmahaasi dhala ay ka qabaan tallaalkaasi oo ay sheegeen cudurro kale inuu xambaarsan yahay awgeed Safiya Maxamed oo ah hooyo leh laba caruur ayaa mid ka mid ah ilmaheeda oo ay hore u talaashay waxa ay sheegtay inuu ku dhacay cudurka autismka taasina ay sabab u noqotay in ilmaheeda markii uu ku dhacay cudurkaasi oo ilmaha ku rida maskaxda oo ayso u korin ilmaha iyo garaadka iyo sidoo kale dhaqdhaqaaq aad u sareeya oo lagu arkay ilmahaasi oo aan isxadidi karin ay sabab u ahay talaalka cudurka jadeecada ee MMR ka loo yaqaan markii ay siisay kadib waxay Sofiya iga warantay waaye aragnimadeeda talaalkan iyo cunugeeda wuxuu ku dhacay
wiil waxaan qaba autism qabo oo aan ku asagoo hadlay aan markaan talaalay asagoo cunugeeyga fiican uu bilaabay inuu hadalkii uu hadli waayo uu bilaabay inuu ma aragtay dadaal u noqdo cunugii hadalkii ba kasoo bixi waayay dagaal buu bilaabay meel walba iska soo riday marka waxaan ku aragnayaa ilmiina waxaad arkaysaa dagaal gadaal u soconaya meeshuu lugaha afar ka hor wuxuu ku istaagayaa faraha hore marka waxyaalo badan baan ku aragnay ka bacdi ilaa inta muusan hadleyn intaas oo sanad
salaamida Sofiya Maxamed waxa iyadana iyadoo leh shan caruur ay ii sheegtay inay si toos ilmaheeda u siinin talaalka hooyo Ikram Maxamed Ikram waxa ay ii sheegtay in ilmaheeda marka ay difaac jir ahaan u dheelitiran yihiin oo iska difaaci karaan talaalada inay siiso gaar ahaan marka ay gaaraan muddada shanta sano ah talaalkan loo baahan yahay cunuga marka uu dhashay ilaa iyo shan jir in si toos ah loo siiyo waxay sheegtay hooyadaasi in difaaca ilmaha oo aanan dhammaystirmeen aawad ay sabab u noqonaysay in cudurro ay ka qaadi karaan talaal fara badan oo ay sheegtay in gobolkaasi laga siiyo ilmaha
wadankan state kan aan joogo schedule-kooda aniga ma qaabilsanayn ma raacsanayn sababta tahay ciyaalada difaacoodii ay ku korinayeen iliba labada sano ugu horeysa bini aadanka markuu korayo sanadka ugu horeeya horta waa sanadka ugu muhiimsan human being life-kiisa haba ahaatee aniga waxaan aaminsanahay ciyaalada sida kuweygoo kale de hooyo walba oo wadankan joogta oon kula talin lahayba dee caruurta inta laiskaga durdurayo talaaladan itabal talaalada waxaa ku jira nafsadooda inay kala barbartaan ama loo faahfaahiyo waa talaaladii klinigyada joogjoogaan aniga afartayda ugu horeysay gabigood dartore jadeecada MMR-ka shaadka la dhaho waa mams miisoga rebellada waan ku wada duray laakiin dee waqtiyaale aad ugu dambe baan ugu duray
waan
wiilkeygii ugu dambeeya shan jirkii ah saan dadka dhan wada sheegayaba ilaa uu lix sano ka gaaro sanadka ugu horeeya first grade-ka ah ama kindergarten-ka ayaa oo arko inuu xooggiisa iskaga celin kara iskaga difaaci kara daawooyinkan aad u adag
waa gartay haddaba inkastoo Ikram iyo Sofiya ay yihiin laba hooyo oo qaba fikraddan in talaalku uu yahay dhibaato weyn oo ilmahooda soo gaarsiin kara cudurro kale oo hor leh oo lagu talaalayo ayaa waxaan saraakiisha caafimaadka iyo dhakhaatiirtuba aan weydiiyey arrinkan sida xiriir ay u yeelan karaan talaalka ilmaha loo siiyo ka hortagga cudurrada iyo sidoo kale cudurrada ku dhacaya Dr. Axmed Roble waxa uu ku leeyahay xarun caafimaad isla gobolkaasi Minnesota waxa khadka telefoonka uu kula xiriiray uu ii sharaxay waxa ka dhaxeyn kara talaalka MMR-ka iyo sidoo kale cudurrada hooyooyinkan ay sheegeen inay kaga cabanayaan caruurtooda ama ay ka cabsi qabaan sida autism-ka
oo marka faa'iidadiiba ma aragtay hadalka ay sheegeen wuxuu ka soo horjeedaa faa'iidadii oo ay rabay talaalka marka talaalka ayaa wuxuu u socdaa ujeedadiisu ay tahay inuu ka hortago cudurradii ku dhici lahaa ilmihii iyo dadka nugulba marka inta maaragtay cudurka ku dhici lahaa ayuu difaac ayuu siinayaa marka si toos ah ayuu marka wuxuu u kordhinayaa difaaci maaragtay ilmaha iyo qof walba maaragtay talaalka la siinayo maaragtay difaaciisi ayuu kordhinayaa talaalka MMR-ka oo ka hortaga jadeecada iyo wuxuu ka hortagaa qaamo-qashiirka oo mumps-ka loo yaqaano iyo rubellada measles oo jadeeca mumps oo qaamo-qashiir ah iyo rubella oo ah cudur finan dhibca gudgududan wata oo waayadii hore aan samayn aan ku garanayn magac ahaan laakiin rubella loo yaqaano oo khatarna ku noqda haweenka uurka leh marka talaalkaas MMR-ka ayaa loo soo gaabiyaa iyo xiriir maaragtay autism ah ma jiro oo baaritaanadii faraha badnaa oo la sameeyey qofkii xiisaynayna wuxuu fiirin karaa website-ka xarunta Mareykanka u qaabilsan cudurrada faafa iyo kahortagooda oo loo yaqaano Center of Disease Control CDC.
Dr. Roble ayaa mar kale ku adkeenaya in talaalku uu yahay difaaca ugu fiican ee looga baaraandegi karo in lagula dagaalamo caruurta in ay ku dhacaan cudurrada. wuxuuna ii sheegay in ilmaha marka ay adduunka ku cusub yihiin oo ay saas u dhashaan ilaa iyo xilliga ay ka gaaraan 12 jirka inta laalka muddooyin kala duwan iyo xilliyo uu leeyahay si rasmi ah ay tahay in loo siiyo ilmaha si uu ugu noqdo difaac.
Guud ahaan talaalka waa safe, waa maaragtay dhibaato maaragtay ma jirto, waana wuxuu leeyahay faa'iidooyinkiisa ayaa badan oo wuxuu ka hortagayaa cudurro fara badan oo dilaa ah. Marka ilaa xaalado aad iyo aad naadir u ah oo dhif ah mayne wax oo dhib la sheego oo maaragtay intaasoo milyan ilmood marka la talaalo ayaa wax yar complication lagu arki karaa, laakiin waa wax aan maaragtay marka la baranayo bulsho meel ku wada nool tiradeeda faa'iidada kasoo baxaysa ayaa aad iyo aad uga badan. Marka sidaan dhahayno warkan kusoo gaabayno, waa talaalku waa maaragtay dhibaato uu keenayo ma jirto, wuxuuna ka hortagayaa cudurro fara badan.
Balse hooyo Safiya Maxamed ayaa iyaduna sidatan ku sifeynaysa.
cudurkan hadda one week buu cunugu ku dhacday, waa qandhadii way ka kacday, waana biskud alxamdulillah. Laakiin cunuga autismka miyay ka kacday? Waa may cunuga eczemada qaba miyuu ka kacay? Waa may cunuga food allergy? Waa lifetime waay immune systemkiisa dhan ayaa ilmihii oo qandhan ayaa waxa lagu dhufan talaalka. Taas maxay keenaysa? Marka cunuga inuusan difaac uusan lahayn, uusan iska celin karin. Marka waxaan leeyahay ama kala talinayaa waalid kasta Soomaali ah inay ilmahooda marka ay u hiiliyaan aysan mar walbaba dhakhtarka markay u geynayaan ay dhahaan cunugaygu qandhan, horta marka hore wuu qandhan yahay, cunugayga ha iga talaalin.
Isku soo wada duuba hooyooyinka haatan diidaya in ilmahooda ay talaalka siiyaan ayaa marka dib loo raaco qaybo ka mid a Soomaaliya, gaar ahaana Koonfurta oo talaalka sannadihii ugu dambeeyey ee dowlad la'aanta dalka uu ahaa marka lagu wareejiyo xaafadaha. Waxaa qaar ka mid a hooyooyinku ay qabaan aragti ahaan midaan sidaasi uga fogeyn hooyooyinka qurbahan ku dhaqan ee Soomaalida, iyaga oo sidaasi si la midana u arka in talaalka uu yahay mid ilmaha ku beera cudurro. Guud ahaana barnaamijkeenna qurba ee toddobaadkan oo aan ku eegnay talaalka MMR-ka iyo xiriirka ka dhexeeya cudurrada ilmaha uu ku reebi karo kadib marka la siiyo talaalkaasi jadeecada ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa. Barnaamijkan mid lamid a inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
haatana waxaad nala dhegaysataan heestan. idaacaddayadii fiidnimona waa naga intaa, waxaanu dhegihiina ku dhaafaynaa codkaasi macaan ee fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole iyo heestii deeqa. intaynu dib u kulmayno, waa anigi iyo jamaal oo idin leh nabadgelyo.
Oh, I love you,
dhacayo qakiyo fashion kaba oo wax lagu teeqo Sada, te payas mirar